На наступным тыдні 19 кастрычніка з пасланнем да парламента і народа выступіць Александр Лукашенко. Апроч парламентарыяў, у авальнай зале кожны раз прысутнічаюць замежныя амбасадары, у тым ліку краін Еўрасаюза. Запрашэнні на мерапрыемства дыпламатаў дасылае беларускі МЗС. Еўрарадыё паспрабавала даведацца, ці запросяць паслоў прыйсці да прэзідэнта, а фактычна вярнуцца. Паводле слоў кіраўніка прэс-службы знешнепалітычнага ведомства Андрэя Савіных, звычайна з амбасадамі звязваюцца за два тыдні да выступу кіраўніка краіны. Але ці даслалі ў прадстаўніцтва еўрапейскіх краін інфармацыю пра запланаваны выступ Лукашэнкі гэтым разам, прадстаўнік МЗС не ведае.
Раньше приглашали, я не знаю точно, надо уточнять в протоколе, да? Но это не является обязательным.
Нават калі рашэнне даслаць інфармацыю ў амбасады краін ЕС будзе прынятае, то адсутнасць амбасадараў гэтых краін у Мінску не будзе мець значэння для напаўняльнасці дыпламатычнай ложы ў авальнай зале.
Когда отсутствует посол, всегда есть временный поверенный. И он может принять участие вместо посла. Так что никаких проблем в этом плане нет, да?
А тое, что до выступу у парламенте кіраўніка краіны застаецца тыдзень, не страшно. Час трывае, сцвярджае Савіных. Што ж тычыцца магчымых тэрмінаў вяртання амбасадараў краін ЕС у Мінск, то прадстаўнік МЗС каментуе гэта наступным чынам.
Напишите просто, что данные, так сказать, сроки возвращения, да, в Министерстве иностранных дел послов пока не каментируют.
Між тым 4 красавіка ізноў з'явілася інфармацыя наконт скаардынаванага вяртання ўсіх амбасадараў еўрапейскіх краін у Мінск на наступным тыдні да выхаду на трыбуну ў авальнай зале кіраўніка Беларусі. Першы сакратар амбасады Польшчы ў Беларусі Павел Марчук скептычна ставіцца да верагоднасці вяртання амбасадара Леша Кашарэпкі ў Мінск да 19 красавіка.
Такая же верагоднасць того, што прыедуць паслы абаратна з Мінск сегодня, вчера і пазавчера. То есть небольшая.
І тлумачыць Еўрарадыё, чаму не чакае хуткага вяртання прынамсі Леша Кашарэпкі.
Чэрэдзі, віце, все ждут этого, когда вернуцца на свае места паслы Беларусі, работавшая в Варшаве і Брюсселі.
Як тлумачыць польскі дыпламат, сёння менавіта беларускі бок мусіць зрабіць першы крок на шляху вяртання еўрапейскіх амбасадараў, хаця б чыста тэхнічны. Паводле пратаколу, найперш беларускія амбасадары мусіць вярнуцца на сваю працу. Тады амбасадары Польшчы і прадстаўніцтва ЕС займеюць тэхнічную магчымасць вяртання. Еўрасаюз жа заяўляе, што калі амбасадары і будуць вяртацца, то толькі разам. Такім чынам, сёння такое сумеснае вяртанне немагчымае. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.